Velkommen tilbake til Henrettelsespodden, Torgrim, og til lytterne.
Jo, takk.
I dag skal vi tilbake til de døde barns sfære. Mm. Og i dag så må vi jo si at det er ferdige detaljer, da, som det ofte er i disse sakene.
Ja, så følsomme mennesker bør kanskje...
Kan høre forrige episode en gang til?
Sette seg ned.
Ja, eller bare sette seg ned, ja.
Ja.
Det er Margrethe, heter vår hovedperson denne uka. Hun bodde, hun var en godt voksen kvinne i Romsdalen.
Ja.
Hvor da, jeg vet ikke, altså, hva heter Resta der, eller hva?
Ja, Resta er på en måte gårdsnavnet, da.
Gårdsnavnet, ja.
Disse menneskene som har fått, altså, de hadde jo ett navn, og det var det de ble døpt for.
Ja.
Og så hadde de et såkalt patronym, altså pappas navn med datter eller sønn etterpå.
Ja.
Men så kom da det siste navnet, og det var den gården de tilfeldigvis oppholdt seg på i øyeblikket der. Altså, du kunne godt hete Pålstrud i det ene året, og så kunne du hete Mikkelsrud i det andre
året. Og ja, du bare bytta etter der du var.
Ja, for den gårdsnavnet, det var ikke noe du het, det var bare noe for å si, for å skille Peter Olsen Snoksrud fra Peter Olsen Piltingsrud.
Ja, det er riktig. Hun var i hvert fall da nesten 40 år gammel, Margrethe.
Mm, og nykonfirmert.
Ja, nykonfirmert, og det var jo en veldig høy alder å konfirmere seg.
Ja, det sier jo litt grann det. Det vanlige var jo at man ble konfirmert rundt 17-18 årsalderen ja. Den gangen.
Men prøvde man, eller har hun liksom hatt et pause på, på noen år her? Eller?
Man har vel prøvd en periode, og så har man vel gitt litt opp, og så kom man til et punkt hvor nå må vi se og få konfirmert dette mennesket før hun dør, ikke sant?
Men hva skjedde på en måte, trodde man, hvis man ikke var konfirmert når man dør, skjedde det noe?
Nei, det skjedde egentlig ikke noe sånn gudelig med deg, men det var jo at dette var jo konfirmasjonen, var jo bekreftelsen av dåpens pakt, da.
Ja.
Og det var jo kongen som hadde bestemt at det skulle være konfirmasjon i Norge. Det gjorde han i 1735 av. Og meningen hans var jo at han skulle sikre seg at alle innbyggerne i hans land visste hva Gud var, kunne de ti bud og kunne oppføre seg sånn noenlunde ordentlig. Da. Det var en sånn kontroll. Svenskene hadde jo ikke det. De hadde jo sånne andre måter å gjøre det på. De hadde ikke konfirmasjonen den gangen.
Så, hadde de ikke
det? Nei, det var vi var først ute med det.
Ja. Konfen, tror du de kalte det for det på den tiden da?
Nei, det tror jeg ikke det. De står i hvert fall beskrevet som konfirmationen med C.
Med C.
Ja, veldig pent skrevet.
Så Margrethe hadde vært i kirken året før og blitt konfirmert sammen, kanskje litt flaut da, sammen med masse tenåringer?
Ja, men den gangen så var det slik at du skulle faktisk kunne det du skulle kunne, og hvis ikke så ble du ikke godtatt. Du ble ikke konfirmert.
Nei.
Og man måtte gå om igjen da. Og presten tok ikke 5 år for å skrive det i kirkeboken. En av mine fjerne forfedre fra Røroskanten hadde jo fått attest i kirkeboken. Stupidissima, skriver da presten, altså den aller teiteste.
Ja.
Og så legger han til, hun har gått om igjen 3 ganger.
Ja, det var ikke noe pynting på liksom, ordene der.
Nei, veldig lite medfølelse med de som kanskje ikke hadde den store sansen for boklig lærdom.
Stupidissima, det er ikke noe greie å teste for det.
Nei.
Det hadde kanskje vært litt stupidissima hun, Margrethe, det vet vi jo ikke.
Det virker som om hun heller ikke var noe åndelig lys.
Nei.
Men det er klart at når man blir 40 år eller 38 år før man klarer å bli konfirmert, så er det ikke nødvendigvis bare tilbakestående. Da kan det også være en rent fysisk fattigdom, altså at man har rett og slett ikke råd til å slippe unna tjenesten sin og gå de gangene man skal til prestens medhjelper for å bli opplært.
Ja, det kan vi jo tenke oss av. Uansett så var hun da tjenestepike, og Eli Hammervoll het liksom husmor, da, eller matmor.
Ja, vanlig bondekone,
ja. Og så var det en dag da, i 1774, eller noe rundt der, at hun ser bort på Margrethe, da, den 40 år gamle ugifte tjenestepiken, at det renner blod ut under ned fra skjørten hennes mellom beina. Da.
Ja.
Mye.
Ja, mer enn en vanlig menstruasjon.
Ja, men var det vanlig at man, sånn, der renner det masse blod, jeg får gå og binde meg fast på noen måte, eller binde opp?
Nei, de lot det renne.
De gjorde det?
Ja, de hadde ikke underbukser eller noe sånt, og de lot det bare silde renne.
Men ble ikke det veldig, altså blod rundt omkring? Altså.
Jo, men det var jo, altså 1700-tallet, det var jo blod og gør overalt. Fra slaktning, og folk skiftet jo klær en gang i halvåret, og badet en gang i året. Så det var møkk og sånt, nå var det overalt da. Men så var det også det at hvis en kvinne da fikk menstruasjon cirka rundt 18 år,
ja.
Gifter seg da når hun er en sånn 24 år, og så kommer da ungene annet hvert år med amming, og da opphører de menstruasjonene, for liksom, folk gikk ikke rundt og menstruerte i eninga slik som de gjør i dag.
Nei.
Og da fortsatte de å føde unger til de enten gikk i overgangsalderen eller daua av det. Slik at det var i grunn bare småjenter og de ugifte tausene som menstruerte, sånn et kjempestort problem var det ikke.
Nei.
I dag hadde det nok vært et blodbad uten like på en sånn gård, men den gangen så var det altså ikke det.
Det er så mange grunner til å ikke savne den tiden der, synes jeg.
Ja, man er fornøyd med det århundre man
er
født
i. Ja, det er det. Ok, så hun ser, det er blod, det er ikke noe uvanlig. Vent litt, det er veldig mye blod. Og da sier Margrethe, ser du her hva jeg har å drages med?
Ja, det mener at, hun mener altså at det er en, se her hva jeg sliter med da, eller?
Ja. Men hva mente hun da? Jeg skjønte ikke hva hun mente.
Ja, men så får hun da, hva er det for noe med deg da? Hva sier bondegående?
Hvor, hvor der det er faren med deg?
Ja, og da får hun en sånn meningsløs svar om at det vet jeg ikke selv, da. Det er vel blod da, og kulle.
Kulle.
Altså, kan jeg si at det svaret hun fikk tyder vel igjen på at Margrethe ikke var det mest originale åndsmennesket på
jeg synes det var et originalt, ja. Det er blod og kulle.
Jo.
Uansett så går de fra hverandre. Margrethe skal ut og gi dyra mat i fjøset, og så kommer hun inn igjen etter ikke så lenge.
Og sier at hun er syk. Hun kan ikke gi dyrene mat, nå må noen andre overta. Ja, ja, så får hun beskjed om å gå og legge seg da. Og da tar hun med seg skinnfjellen sin og går i ildhuset.
Ja.
Ildhuset, det er da et sånt hus som hadde på veldig mange bondegårder, hvor man drev med baking, og hadde brød til gjæring og så videre, at det var alltid varmt der.
Ja, godt og varmt, ja.
Ja, der, de fyrte hele tiden, fordi at det var, man drev med baking.
Det hørte litt koselig ut igjen, akkurat det savner jeg litt, som jeg har hatt et lite ildhus, jeg.
Ja, ja da, men det gav det bygget i hagen.
Det er sant. Nå, etter hvert så gir, altså, Ellie gir dyrene mat, og så går hun inn og ser Margrethe i sengen i ildhuset.
Ja, og da sier Margrethe, Ellie, kom hit, skal du få se på noe rart.
Ja, og det er jo rart det som ligger der.
Ja, det er da restene av et nyfødt barn.
Mm.
Når jeg sier restene, så er det fordi at store deler av hodet mangler.
Ja, nå er det når vi kommer til de litt fæle detaljene, kan vi det litt sent si nå, men det er nå.
Ja, vi sier det nå, sånn at de som nå er tiden inne for følelser med mennesker til å gå bort og hente seg en drink.
Ja, et eller annet,
ja. Ja.
Eller Waps, dette var ikke bra, hun løper ut og finner noen naboer. Og da, ja. Det gjorde man, ok, nå må dere komme.
Ja, man ønsker jo ikke å se sånne ting alene.
Nei.
Og da kommer alle sammen, og så inspiserer de dette barnet litt grundigere da. Og da ser de at ansiktet er der fremdeles.
Mm.
Det er hodeskallen som mangler.
Vi kan vel bare røpe allerede at det er dødt?
Ja, det kan vel like gjerne tilstå med en gang.
Det er spoiler.
Ja.
Helt dødt.
Det er helt dødt.
Ja.
Resten av kroppen ser rimelig grei ut. Barnet virker fullgodt, og den delen av hodehuden som fremdeles henger ned over ansiktet, den er da hår på.
Ja,
så det ser... Dette er et fullgodt barn.
Ja, det er et fullgodt barn, ja.
Mm.
Så går de, det er tre av dem, disse naboene. Ja.
Så går de ut i fjøset, og der finner de resten av dette hodet da. Der finner de noen hodeskallebiter slengt rundt, og det var hjerneskallen av barnet da.
Det skjønte de samtlige tre, står det.
Ja, ja. Så nå har de på en måte funnet alle bitene som de kan legge puslespillet sammen igjen.
Da. Nå tenker de, ok Margrethe, nå skal du sette seg på plass her, hva har du gjort?
Ja, da svarer hun bare at hun vet ikke hva det der er for noen ting, hun mente at det var en slags form for skjell som hadde kommet ut av henne da.
Skjell?
Skjell, ja.
Ikke et barn?
Nei, skjell.
Ja.
Husk på at den gangen her, så trodde jo selv dannede mennesker fra universitetet, trodde jo at damer kunne føde kaniner og sånne ting.
Oh.
Ja da, sånn at hun er ikke helt på jordet her da.
Trodde man det?
Ja, 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 det er jo til og med beskrivelse av en dame som fødte 40 kaniner eller noe sånt, kaninunger da, sånn.
Jeg må være sikker på at ikke det stemmer, at det er...
Ja.
Du er ganske sikker på det?
Ja, ja. Ja, man er det. Så, men altså, rettssakene, hvis man leser alle disse rettsdokumentene, så viser det at advokater og sorenskrivere var heller ikke helt sikre på nøyaktig...
Nei.
Tenk på alle disse her som hadde, alle disse som hadde voldtatt kua. Det var også stadigvæk snakk om hva skjedde med den kua, ble den kua gravid, hvordan så den kalven ut.
Jeg lurte meg på det.
Ja, ja, så ja. Det var et stadig hett tema, det der.
Ja, ja. Og det ble, altså, kua ble ikke gravid, det kan vi bare avkrefte med en gang.
Ja, eller hvis den ble gravid, så var det sannsynligvis oksen som var...
Ja, faren,
ja.
Ok, så da tar man dette like og bærer det vekk, legger det i en kiste, nå blir det litt for mye, altså man, dette må husbonden ordne opp.
Han far selv i stua, ja.
Ja, Anders.
Flygummen, som de sa på Østlandet.
Anders Hammervoll. Mm. Han kommer hjem etter hvert og ser da dette like, uff da, det var fælt, ja. Ligger en kiste i stua.
Ja, det vil jeg ikke ha her, tusen takk. Det kan vi frakte til kirken, der sånne ting hører hjemme, og Margrethe kan fraktes til lensmann.
Ja.
Problem solved.
Ut av mitt hus med begge deler.
Ja, ja. Problemet løst.
Det døde barnet blir liggende en over en måned i kirken,
ja.
I våpenhuset.
Ja, og det var vanlig de puttet det der.
Hvorfor det egentlig?
Nei, det er for meg helt ufattelig. Etter en måned, dette var jo på våren, og uansett hvor kaldt det er, så vil det til like forholdsvis fort begynne å stinke.
Våpenhuset, det er det første man kommer, liksom, før du kommer inn i selve kirken, så ja. Er det sånt.
En bislag, eller gangen, ja. Som du ser, for da, der skulle man henge fra seg våpenet de gamle dager, da. Man ja. Skulle ikke ha våpen inn i kirken, fordi at, ja, kirken liker ikke våpen.
Nei, så der satt for man seg våpen, og barnelik da.
Ja. Men det var vanlig. Man satte gjerne barnelikene der ja. Inntil man kunne begrave dem.
Andre like også, eller bare barnelik?
Nei, bare barnelik.
Ja, ja. Barnelikrommet kunne man like gjerne kalt
det
da.
Ja, det kunne man gjort, men hvorfor man gjorde det akkurat i våpenhuset? Man kunne gjerne hatt en sånn annen form for skur eller noe sånt, og det ville jeg anta da. Ja. Men sannsynligvis er de hadde av og til så begravde de sånne lik litt fort, og så kom det sånn beskjed fra fogden om at dette barnet skal obduseres, grav det opp igjen.
Ja.
Og det var jo også et mareritt.
Dette ble ikke obdusert.
Nei, og det var skulle vitsen være med det. Altså, når du mangler halve huet, så er jo dødsårsaken rimelig grei.
Ja, det har skjedd noe på huet.
Ja.
Og noe, hvem som har gjort det, sånn, det kunne man ikke uansett ikke bestemt, kanskje?
Nei, ikke ved obduksjon.
Nei. Ok, så er det fogden, han som heter Eg, som får, liksom, får denne saken i hånda, da?
Ja, ja, det er sånn, familien Eg, de var jo her, hele den slekta der hadde jo styrt over Romsdalen i nesten hele 1700-tallet.
Ja. Han hadde fått aprikoser til å modnes på gården sin, han, Eg.
Ja, han var, veldig mange av disse var interessert i landbruk, fordi at de hadde jo en fast lønn som fogd, men den var ikke så veldig fet. Og så hadde de det de kunne stjæle, altså ved korrupsjon, men så hadde de i tillegg fogdegården sin.
Ja.
Og den var jo den som de virkelig skulle leve av, da, og ja. Han gjorde jo veldig mye ut av det.
Han var kanskje mer interessert i det enn for eksempel rettspleie?
Ja, det tror jeg faktisk mange av dem var.
Ja.
De hadde andre interesser, men en av de tingene man lever for, mens en annen ting er det man må leve av.
Ja.
Og det er jo veldig ofte to helt forskjellige ting.
Ja, for
ting,
mange er det det. Han sender det bare saken videre til lamtmannen sin, da, som er Colin i Trondheim.
Ja, og det Colin nektet å besøke Romsdalen. Han ville ikke bosette seg i Romsdalen. Punktum.
Det her orker jeg ikke å forholde meg til.
Nei, jeg er trondhjemmer, jeg vil bo i Trondheim. Her er det futt og fart og spill og moro.
Reisende
og dannede mennesker jeg kan omgås ja. Og så videre.
Reisende der for å se på et sånt lite lik av det.
Ja, han ville ikke engang oppholde seg. Han fikk jo masse beskjed om at han burde flytte til det amtet han tross alt var amtmann i, ja. Men han klarte å nekte hele tiden. Ja. Unngitt det.
Men han sier, ok, dere får bare gå til sak da, det er jo ikke noe å lure på det.
Neida.
Så da begynner den tingretten da, 30. april 1773.
Mm. Ja.
Og da er det den som heter Hjalles med dommer.
Ja, Soren skriver Hjalles, ja.
Og han er litt sånn innabil, han egentlig.
Ja, det var jo alle der. De var jo Soren skriver og fogder, og det var jo inngift i hverandres familier. Altså, hele Norge ble jo styrt av en eneste stor familie, hvis du skal være veldig streng på ja. Det da. Og det som er litt morsomt, er jo at det er jo de samme familiene som styrer Norge den dag i dag også. Men det er sånn.
Ja, ok. Ja,
tradisjoner, lange tradisjoner.
Han er gift med, ja, du ser bare på Arbeiderpartiet og så videre, ja, med ansettelser. Da, det mm. Søsteren til fogden var nemlig han gift med, han dommeren.
Ja, Ulrika Antoinette.
Ja. Antoinette, ja. Det var ikke godt av moten, helt ennå det Antoinette-navnet. Det var ikke så mange år til det skulle...
Nei, men det tror jeg fremdeles det er folk som heter Antoinette.
Nei, sier du det?
Ja, i Norge, ja.
Man hadde funnet ut til nå hvem som var da faren til dette stakkars lille barnet.
Ja, og det var jo da en ukonfirmert dreng da, altså en guttunge.
Ja, så hun hadde vært på slags barnerov, kan man si det, eller?
Om hun hadde vært på barnerov, eller om dette her ukonfirmerte drengen hadde vært på...
Kjæringrov.
Ja, vi må vel igjen tenke oss at vi har å gjøre med en veldig tilbakestående enkel dame her.
Ja.
Uten så veldig mye åndelige ressurser, og sånne er jo veldig og blir jo ofte et lett offer for rånerne, eller rånene.
Mm.
Ikke rånerne, tror jeg, men rånene i bygda.
Han het Ole han også, som alle andre het på den tiden.
Ja.
I hvert fall vanlige folk het Ole, så het de høyere opp, de het andre ting da.
Ja da, de kunne hete Håkomedarius. Og...
Ja. Hva, da, hva kunne det hete?
Håkomedarius.
Kunne det,
ja.
Ja. Ja, for det kunne de ikke, det kan de ikke nå, tror jeg.
Okay, da, teoretisk sett så kan du teoretisk. Det, men du går jo ikke ustraffet gjennom ungdomsskolen og heter
nei,
det da.
Nei, nei. Ok, Ole Bakken heter han, men han, ja, ja, han skulle i vitneboksen han også, men Margrethe prosederte, eller forsvareren sa at hun visste ingenting om dette her.
Nei, og det som da, nå kommer da det litt tekniske, som man kan lese litt mellom linjene her da, hun, ja. Det hun beskriver da, at hun i fjøset, og så føder hun barnets hode.
Mhm.
Altså hodet kommer ut av hennes vagina, mens kroppen til barnet igjen inne i hennes vagina.
Ja.
I den situasjonen så går hun da og forsøker å få dette her til å få gjort, få det ut, så tar hun tak i dette hodet da, og forsøker å dra ut barnet.
Ja. Etter hodet?
Ja, etter hodet, ja. Og da knuser jo bare det hodet. Mm. Drar det i stykker. Så går hun da med... dette halve hodet hengende ute, og kroppen hengende inn, spankulerer hun da inn i stuen, henter klærne sine.
Da det barnet dødt.
Ja, for lengst. Mm. Dyna si, og så går hun tilbake til ildhuset, og der føder hun til slutt resten av barnet. Dette her en situasjon som for meg da, som fødselshjelper,
ja, ja.
Sier at dette barnet her var dødt før det i det hele tatt ble født.
Ja.
Dette barnet har vært dødt lenge, og da kom man oftere opp i den sånn situasjon som hun i, nemlig de fastsittende skuldre, også kalt skulderdystosi.
Ja, med døde fostere.
Ja, med døde fostere, slik at da kan man komme i en situasjon hvor man føder hodet, og så kommer ikke resten ut. Og så, i tillegg, hvis barnet har vært dødt en stund, så er det lettere da å knuse det også, for da jo ikke noe hold i det. Så for meg så virker det som om dette barnet har vært dødt før det hele tatt ble født.
Ja.
Og at det... hun har forsøkt å løse en situasjon som hun har kommet opp i, på en folkelig måte. Det ikke sånn man skal forløse fastsittende skuldre, men det kunne ikke hun vide.
Nei.
Det logiske jo å ta tak i det som kommer ut av deg og dra alt du orker, men det jo som sagt ikke sånn man skal gjøre det da.
Nei, det gikk jo ikke så bra heller da.
Nei, det gjorde ikke det.
Var det ikke noen der inne da hun gikk inn med dette foster hengende ut? Hvorfor sa hun ikke noe til dem, spør jo da denne skoleskriveren da.
Ja, hun hadde ikke noe forklaring på det, annet enn at hun hadde ropt om hjelp etter at hun hadde født barnet, men da kom det jo ingen. Men så hadde hun jo, som hun sa, ropt på etter at barnet var født. Hun hadde jo vinket til seg denne Eli og sagt, kom, skal du få se på noe rart?
Mm.
Sånn at hun hadde jo ikke forsøkt å legge skjul på
Nei.
Det som hadde skjedd. Altså dette dølgsmålet, denne hemmeligholdelsen, er jo ikke tvilsom i hennes tilfelle da.
Men trodde du fremdeles at det var noen skjell da hun sa det, kom hit og se på noe rart?
Ja, altså hun hadde jo aldri vært gravid før.
Nei.
Og skjønte vel ikke helt at det var det hun var.
Visste kanskje hun ikke helt hvordan man ble gravid, eller hvorfor, eller hva som skjedde der?
Nei, det kan meget vel tenkes at hun var såpass uvitende om livets harde realiteter. Det kan meget vel tenkes.
Ok, han Ole Bakken kommer opp der. Han har ikke så mye å komme med han da.
Nei, det var vel ikke sikkert at han hadde så mye greier på livets realiteter heller, men... Ja, han var vel den interesserte part.
Ja.
Altså, jeg har veldig vanskelig for å tro at denne stakkars Margrethe skal ha forført han. Jeg tror kanskje heller det han som har søkt utløp for det som gjæret i hans indre. Da.
Ja, det vet vi rett og slett ikke, men det han sier er at han står for at han hadde ligget med henne.
Ja,
men ikke at han visste om noe graviditet, eller Nei. At han hadde i hvert fall ikke bedt henne om å ta liv av noen barn.
Nei. Det var veldig viktig, for hadde han sagt det, så hadde han vært medviter da han havnet på slaveriet.
Ja. Og så ble hun bedt om å komme. Ja, har du noe nytt å si, Margrethe, etter å ha hørt disse forklaringene her?
Ja.
Da sier hun jo, jeg forstår meg ikke på det å være fruktsommelig.
Nei, hun rett og slett visste ikke noe om det. Og da kommer jo også forsvareren frem og sier at det kan faktisk tenkes at dette barnet var dødfødt. Og hvis det var dødfødt, så er ikke dette et mord. Man kan ikke myrde noen som allerede er død.
Nei. Men er det sånn at hvis hun hadde født et dødt barn i dølgsmål, er det fremdeles dødsstraff?
Det er fremdeles dødsstraff, men de fleste som gjorde det, de ble benådet av kongen.
Ok,
så det er en stor forskjell. I tillegg så er det at hvor mye dølgsmål var det egentlig, for hun tilkalte jo selv assistanse etter at barnet var født og viste det frem. Altså det var ikke like at man fant barnet hos henne. Det var hun selv som ropte frem vitner.
Så da hadde de litt å grunne på disse dommerne da.
Ja, jeg synes jo dette må jo vært en litt vanskelig sak da, men det...
De tygde på det, så har du skrevet, i tre uker?
Ja, tre uker, det er jo lang tid.
Ja,
de pleide gjerne å komme med dommen dagen etterpå eller noe sånt.
17. mai, som ikke betød noen ting for dem på den tiden.
Nei, det var en fremtidsdato.
Ja. Dømte de Margrethe til døden?
Ja.
Etter to paragrafer?
Ja da, det var det, vet du. Det var flere ting hun hadde gjort, både dølgsmål og...
Ja, så de fant en skyldig i dølgsmål også, selv om hun hadde...
De fant en skyldig både i dølgsmål og i mord.
Ja.
På, må jeg si, forholdsvis tynne indikasjoner.
De sier at det er umulig at et menneske der er i en svanger tilstand skulle være uvitende derom, og ei forstå det.
Ja, og det, sånn tenker jo de fleste. Men altså, jeg opplevde jo den gangen jeg var på fødeavdelingen, årlig en eller to damer som kom inn i mottagelsen og ploppa ut en unge som ikke de hadde peiling på at... hadde vært der i det hele.
Ja, det er vanskelig å tro på, henne det.
Ja, men som sagt, det skjedde såpass ofte.
Men var de da tykkfallende?
Noen av dem var jo i godt hold, og noen av dem hadde også sånn, det vi kalte for polycystisk ovariesyndrom, altså at de hadde bare en menstruasjoner sånn 3-4 ganger i år, og trodde nærmest at de var sterile. Andre hadde nok dratt ned en mental rullgardin.
Ja.
Dette kan ikke være sant. Og så går de til neste punkt, dette er ikke sant. Mm. Og så da glemmer vi hele greia. Den magen er bare i veien.
Ja, riktig. Så det skjer?
Det skjer fremdeles en dag i dag, i 2021, ja.
Så umulig at en menneske er svang, det går jo ikke du der, du er uenig i det, man tror.
Ja, jeg er i grunn av det, altså. Det er i strid med... Altså, alle disse damene, og som jeg sier, altså, jeg har jo holdt med dette her i nesten 40 år, og alle disse damene kan ikke ha løyet...
Nei.
Det kan hende at de har løyet for seg selv.
Ja, det kan det hende.
Men det er jo det samme som å være uvitende, det.
Mm. Dessuten var det å dra det i hodet så det sprakk, det var også mord. Men det hadde jo ikke vært mord hvis barnet var dødt.
Nei, det hadde ikke vært det. Det hadde vært fødselshjelp.
Ja. En foldighet kan ei unnskylde seg slik formastelig gjerning, sier han Hjalles.
Nei.
Så da er det bare, yes, vi går for dødsdom.
Ja.
Så da blir hun fraktet inn til Trondheim, hun...
Ja, det er der Romsdalen, altså Møre Romsdal den gangen, det var jo et amt, Romsdals amt.
Ja.
Mens de to nordligste fogderiene, Nordmøre og Romsdalen, de tilhørte Trondheim, mens det sydligste fogderiet, altså Sunnmøre, det tilhørte Bergen. Mm. Så han stakkars amtmann Collin, han hadde to forskjellige stiftsamtmenn å forholde seg til han. Det var klart at han ble sliten.
Nei, det er klart.
Men nå var jo han fjernet, han ble jo fjernet i 1773, fordi han nekta å oppholde seg i amtet sitt, så ble jo han... avskedige til slutt da.
Collin, ja?
Ja.
Ok. Lagetinget, ja, der er det en ny forsvarer. Han orker egentlig ikke å gjøre noe jobb,
han. Nei, han, Lorenz Evensen, ja, han lar en av kontoristen sine ta jobben.
En student?
Ja, studier.
Og han, studenten heter Volmar, han sier bare, jeg sier bare det samme som han forrige sa,
ja. Ja, enig med forrige taler.
Jeg refererer meg til hva hennes defensor for gjemting har forestillet til hennes befrielse.
Altså denne Fjellerup da, som...
De har ingenting nytt å komme med.
Nei.
Det var jo ikke noe sånn veldig imponerende hvis han hadde lyst til å gjøre karriere da.
Nei, men du kan si at Volmar gjorde ikke karriere heller. Han slutta jo med jussen før han tok eksamen, og så ble han militær i stedet for. Han endte opp som kvartermester nede i Danmark.
Ja, nei, han skjønte kanskje at det ikke var noe for han, ja.
Det er veldig lurt å ha tidlig innsikt i egne begrensninger før karrieren tar helt av.
Det er mange som kunne hatt nytte av, sikkert.
Veldig mange, veldig mange.
Margrethe sier, jeg visste ikke at jeg var gravid. Det er sant, hun bare gjentar det.
Ja.
Hvis hun hadde lyst til å begå mord, hvis det var det, så hadde hun gjemt barnet.
Ja, eller gravde ned. Hun har i hvert fall ikke ropt på folk og sagt, se her.
Nei. Og det er jo et poeng, det.
Det er et veldig poeng, men det ble også da, avvist av lagtinget da.
Og overhoffretten etter hvert, som kommer til dommen, de er enige i dette. Hvilken uvidelighet er det ikke, det er ikke lettelig kunne statuere seg til et kvinnemenneske mot i 40 år som visste seg at legelig omgang med et mannfolk.
Ja. Og hun hadde jo helt åpenbart hatt legelig omgang med et mannfolk, men ikke i 40 år.
Nei. Så tar man denne tilbake igjen til... Nei, dommen går opp til Høyesterett.
Ja, eller ned til Høyesterett, da. Det er jo København.
Ja, helt ned dit, ja. Og da er Margrethe tilbake igjen hos lensmannen der hun startet.
Ja, og nå skal hun forberedes til henrettelsen.
Ja, da er hun tilbake, og da skal jo det gjøres gjerne der det har skjedd, og da må hun hjem til hjemtraktene sine.
Ja da, og da er det prost Røring da, som får jobben om å preparere henne til henrettelsen, for at hun skulle nå inn i det evige liv, hun måtte erkjenne sin synd og få tilgivelse, og så skulle også henrettelsen foregå rimelig verdig, det skulle ikke være noen skriking eller roping, eller skrik er uskyldig, eller sånne ting, så man har hatt noen eksempler på. Det var vel en der i Numedalen, tror jeg, det var en heks som ble brent, som sto der på bålet og skreik uskyldig, 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 helt til hun brant opp. Sånne scener vil man ikke ha.
Nei.
Sånn at her gjelder det da å få hjernevasket forbryteren så grundig at vedkommende går som et lam til slaktebenken.
Nesten takknemlig for å få lov til å bli henrettet.
Ja, det var idealet.
Høyesterett gjør ikke noe annet enn å bare bekrefte dommen, og det samme gjør da kongen.
Ja.
7. april 1774.
Ja, men fremdeles, hvis man ser på Høyesterett, så er de fremdeles forsvareren inne på den tanken om at dette barnet må ha vært født dødt, og som man skriver også godt i forrottnelse, slik at dette fra hverandre på den måten de hadde gjort det, og det er nok som sagt sannsynligvis det riktige. Men han ble ikke hørt han heller.
Nei, de bryr seg ikke noe.
Nei, det var en merkelig sak hvor det på en måte åpenbar justismord, i hvert fall på kanten av å være et justismord, vil jeg anta.
Kongen hadde heller ikke noe å si, og underskrev, og da var det 8. juni 1774, klart for at det skulle skje.
Ja da, og da var det skarpretteren fra Trondheim da, Stengel, Frans Wilhelm Stengel fra Aalborg. Han var sønn av skarpretter Kristian Stengel i Aalborg, men han kunne ikke overta sin fars jobb, for da hadde han en eldre sønn, Augustinus, som overtok den øksa, så da måtte Frans finne seg noe å leve av, og da var det Trondheim da.
Ja.
Som lokket. Han var også kirurg, og praktiserte, hadde en stor pasientkrets og var veldig populær som kirurg. Så han til slutt da ga opp Trondheim og dro tilbake til Danmark, så var det som kirurg han tilbrakte resten av sine dager. Han ble ikke skarpretter der. Han levde av kniv, men ikke av øks.
Han skar fortsettvis, ikke for å drepe folk, men for å gjøre dem friske.
Ja, åpne opp byller, trekke tenner, sette klyster, årelate.
Mm. Er det koselig det da?
Ja.
Han drar ut et sted som heter Holmsholmen, det er et morsomt navn på et sted da.
Ja da, en liten ø eller holme tett ved gården Holm.
Ja.
Det er av navnet Holmsholmen da.
Riktig.
I Rødven Ottring, altså Rødven distrikt da.
Og det var en liten sånn, ja, Holmen da, sier seg selv, men en liten øy som folk kunne ro ut og se på.
Ja. Det var to fordeler ved disse øyene. Det ene var som sagt at folk kunne da ro rundt og se på, da tilskuer mengden, potensielle tilskuer var tilnærmet uendelig. Du kunne jo ligge ute i havet og se inn.
Ja.
I tillegg så var det jo også en sånn forestilling om at dødssjeler ikke kunne krysse vann i bevegelse. Mm. Da. Det var litt halvmagisk.
Ja, for det kan de.
Ja, jeg tror ikke de lar seg stoppe
nei,
sånne ting, nei. Man hadde jo sånn forestilling om at, at stål også skulle beskytte dem, da man kastet kniven over vugga, slik at ikke de underjordiske skulle komme og stjele
barna. Ja, gjorde man det?
Ja. Og hvis man hadde gjort det, så var det den som lå i vugga der beskyttet mot å bli bytting. Da.
Ja, ok. Den skikken har vel dødd litt ut?
Ja, jeg har ikke sett det i bruk noensinne.
Kastet kniver over vuggene. Ok, det var 10 mann fra hver lensmann i fogderiet som måtte stille opp for vakt.
Ja.
Hun kom ut hit, Margrethe, så var det en som het Alette Iversdatter som bandt et tørkle rundt øynene hennes.
Ja, det tørkle rundt øynene var jo i utgangspunktet frivillig.
Ja.
Det kunne man si nei til.
Hvem var hun Alette, det vet vi ikke noe med. Hvem var hun Alette?
Nei, det var en veninne.
En veninne, ja. Og så er det fader vår da, som vi har vært inne på før, fra Røring.
Ja, og øksen falt, ja.
Chopp.
Og der havnet hodet hennes på en stake, og så på den Holmsholmen så ligger da fremdeles resten av henne begravd da.
Ja, det er ikke noe, så mye annet som skjer på Holmsholmen da, kanskje?
Nei, altså man valgte jo disse holmene nettopp ut fra det at de hadde ikke noe annet formål. Altså man prøvde jo å unngå i den grad man kunne å henrette folk i hagen til andre mennesker. Men Norge er jo den velsignelsen at vi har så mange ubebodde og ubrukte holmer at vi kunne solgt dem.
Tror du det står noe minnesmerke eller noen liten plakett eller et eller annet sånt til Margrethe?
Det tror jeg vel, det gjorde de i hvert fall ikke før, men det klart, de kan jo ha satt opp en etterhvert.
Det kan de gjøre. Det,
man begynner å gjøre det nå for tiden.
Ja, for det kan de gjøre nå, ja. Hvis de ikke har gjort det.
Jeg synes det er flere henrettede nå som har fått sine små plaketter rundt forbi.
Da kan det være en oppfordring til folk i Holmens og Romsdals fogderi, og det kan de bruke en helg på eller noe.
Ja, over den nesten sikkert uskyldig dømte Margrethe Reste.
Margrethe Reste, ja. Takk for denne triste og fæle historien, Torge.
Jo, vær så god.
Mer fæle ting, men en litt annet kaliber tar vi neste uke.
Ja, ja. Yeah.